Kiev Player adatlıq radiosi. Kertirimiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2017-nji ýylyň 18-nji ýanwary hepdeniň çarşamby güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanyşdyrýaryn. Türkiýanyň häkimetleri täze ýyl gejesinde Istanbulyň gejeki klubunda 39 adamy atyp öldüren hüjümçi diýilip hatap edilýän adamyň hele salynanlygyny aýtdylar. Premier-ministr Binali Yıldırım'ın 17 ýanwarda aýtmagyna görä hüjümçi bolmakda guman edilen adam polisiýa tarapyndan sorag edilýär. Yıldırım derňewleriň netijesinde onlarça adamyň ölümine we ýene onlarçasynyň ýaralanmagyna getiren hüjümiň aňyrsynda duran güýçleriň üstüniň açyljagyna umyt baglady, emma ol detallary bermedi. Istanbulyň häkimi Vasip Sahin, hüjümçi bolmakda guman edilýänin adyny Abdulkadir Maşaripow diýip tutdy we onuň 1983-nji ýylda Özbegistanda doğulanlygyny we Owanstanda türgünleşdirilenligini mälim etdi. Sahin, Maşaripow kyrgynçylyga amala aşyranlygyny boýun aldy diýdi. Şeýle-de sözüniň üstüne ýetirip, onuň barmak izleriniň hüjümiň bolan ýerinde tapylan barmak izlerine gabat gelýänligini bellädi. Häkimetler 1-nji ýanwaryň gejesinde bir ýaraglynyň taksiden düşüp, köçede iki adamy atyp öldürenligini we İdiyani Reyna atlı giyecek klubun içinde od açıp adamları oku tutanlığını aydiyarlar. Sahin Maşaripow'i kovu tayarlanan ve dört dilde gepleyen terörç hükmünde hesetlendirdi. Şeyle'de hekim guman edilen hücumçiyinin Türkiye 2016 yılın yanvar ayında bir kanun baran bulmağını görkodiyen subut namaların hem bağırdığını aytti. 17-nji ýanwarda Kyrgyzstan paýtagt Bişkekiň daşynda uçar helakçylygynyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar. Türkiýanyň ýük uçary Manas halkara aeroportynyň golaýynda 16-njy ýanwarda ýere gaçyp bir uwanyň üstüne düşdi. Uçar helakçylygy zerarly 38 ýerli ýaşajy wepat boldy. Helak bolanlaryň arasynda 17 çağa we uçaryň 4 ekipaj agzaty bar. Kyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaý boýunça ministri Kubatbek Baronow daşyň aşagynda has köp adamyň galyn bolmagynyň ehtimallygyny aýtdy. Sağlyk ministrligi 13 adamyň keselhanalarda galýanlygyny aýdýar. Helakçylyga uçuran Boeing 747 kysymly uçur Gonkongdan Istanbula barýardy. Häkimetler dastlabky netijeleriň uçur sürüjüsiniň ýalňyşlygynyň helakçylyga sebäp bolanlygyny görkezýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 2017-nji ýylda ýurtda 3 million agaç ekiler. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna görä ekiljek nahallar ýaprakly, arça, miwe we üzüm agaçlarydyr. Prezident Berdimuhammedowyň gol çeken kararyny görä agaçlaryň ekilmegini ministrlikler idaralary Aşgabatyň häkimligi we ýurdun vilayet häkimlikleri berja etmeli. Türkmenistanda 1990-njy ýyllaryň aýagyndan beri her ýyl bir näçe million agaç ekilýär. Soňky ýyllarda agaç ekmek boýunça adaty kampaniýanyň çäginde 3 million agaçyň ekilýänligi resmi derejede eglan edilýär. Häkimetleriň guramaçylygynda agaç ekmek boýunça ýowurlary, döwlet işgärleri, studentler çekilýärler. Gepleýär adatlyk radiosy. Siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump wezipesine geçenden soň onuň administrasiýasy bilen strategik durnuklulygy şol sanda ýadro ýaraglary bilen bagly meseleler boýunça dialoga gatnaşjakdygyny aýtdy. 17-nji ýanwarda Moskwada geçirilen Medpowat konferensiýasynda Lavrov diskussiýanyň aýratyn temalarynyň setin çaltlygyndan hem güýçli ýaraglar Birleşen Ştatlaryň Ýewropada döredýän raketadan goranyş sistemasy, kosmiki ýaraglar we ýadro ýaraglarynyň synaglary bilen bagly meseleleri öz içine alyp biljekdigini bellädi. Lavrov Ortiýetiň Trumpyň 20-nji ýanwarda wezipesine geçmeginden soň onuň administrasiýasy bilen duşşuga taýýardygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň aýa baryp gaýdan soňky astronauty Jean Chernan 82 ýaşynda aradan çykdy. NASA pensiýadaky astronawtyň aradan çykmagynyň ýitgi bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň kosmiki agentligi NASA açyk kosmosa çykan ilkinji adam bolan Chernanyň öz maşgalatynyň arasynda dünýäden ötenligini habar berdi. 1972-nji ýylyň dekabr aýynda Chernan Apollo 17 missiýasyna ýol başlaýyp gidip, aýa gadam basan 11-nji adam boldy. Chernan 1976-njy ýylda NASA-dan pensiýa çykyp, hususy biznes bilen meşgullandy we Birleşen Ştatlaryň telewizion kanallary bilen işleşdi. 2016-njy ýylda Chernanyň durmuşy barada aýa baran soňky adam atly dokumental film çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.